Skal vi så be sammen før vi leser. Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud, vi takker og lover deg at vi på ny skal få lov til å komme sammen i ditt hellige navn og høre hva du har å lære oss. Vi takker deg, Herre, for at du ved din elskede sønn har tatt oss ut, vunnet oss ut av denne verden, for at vi skal få være dine barn, tilhøre deg og være et hellig folk for ditt ansikt. Takk, gode og hellige Far, at det også er slik at din omsorg aldri sviker og aldri svikter for dine barn. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og være til stede her iblant oss, slik du har lovet. Kom og åpenbar dine ord for våre hjerter, slik at det kan få utrette det du har tenkt. Vil du, Herre, være med min munn og min tanke, at det som er av deg får lyde, og intet annet. Amen. Nå er det en stund siden den forrige bibeltimen, men dere vil huske hvorledes vi tok for oss noen av de viktigste begivenhetene under ørkenvandringen, noe av det som foregikk på veien etter utgangen av Egypt, og så under vandringen mot Sinai. Og vi stanset opp for hvorledes de begivenhetene som utspinner seg under ørkenvandringen, det er et ledd i Guds skole, Guds dannelse av sitt folk. Hvordan han bruker trengsel, mangel, vansker og motgang under ørkenvandringen for å danne seg et folk for sitt navn. Og under denne vandringen så er det to ting Israel begynner å lære å kjenne. Det ene er Herrens trofasthet, og at han nettopp i sin trofasthet er mektig til å sørge for dem under alle forhold. Ingenting er for vanskelig for ham, ingenting kan stå ham imot, ingenting kan hindre ham i hans omsorg. Og det andre Israel begynner å se litt inn i, men samtidig ikke ser ut til å ville erkjenne stort av, det er sin egen troløshet. For hver ny vanske som melder seg, for hvert nytt problem som dukker opp på veien, så er vantroen like stor. Det ser ut som om troen ikke lærer av erfaring. Men midt oppi dette så er altså Herren trofast, selv om folket er troløse. Og på de premissene er det han fører dem videre på veien. Og slik er det de Israel også under ørkenvandringen er forbilder for oss, slik vi har sett litt av det. I det at Israel avsløres, det avsløres hva som ligger bakom i hjertene deres, er det vi også finner noe av det som blir så å si selve det fundamentale i det som foregår når vi skal inn for Sinai. Og da tror jeg vi begynner med å lese et avsnitt i det 19. kapittel først. På 3 måneders dagen etter at Israels barn var gått ut av Egyptens land, kom de til Sina i ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sina i ørken og slo leir i ørkenen. Og Israel leiret seg der midt imot fjellet. Men Moses steg opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus, og kunngjøre for Israels barn. Dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger, og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst, og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.» Og der stanser vi foreløpig. Israel er nå kommet frem til fjellet Sinai. Der brukes et annet navn gjennom Mosebøkene også på fjellet her, og det er Horeb. Og antagelig er det slik at Horeb betegner hele fjellmassivet som Israel nå står overfor, men Sinai er navnet på den høyeste toppen i dette massivet, som ligger rett over for folket der de nå er samlet. De har vandret sydover langs Sinai-ørkenen. Og det siste stykket av veien frem mot Sinai løper gjennom en trang wadi, som det kalles på hebraisk, på arabisk. Det betyr et elveleie som det bare renner vann i under regntiden, men ellers er det helt tørt, slik at det egner seg meget godt som vei. Denne wadien er som nærmest som en gate i en storby med høye skyskrapere på begge sider. Og når den løper ut på sletten foran Sinai, er den så trang at det nærmest som en port med bare 10 meter i bredde. Så videre det seg brått ut i en stor slette, som er meget vannrik, det mest vannrike området i hele Sinai-området. Det er flere kilder og bekker, og sletten er så stor at den uten problemer kan romme en folkemengde på 2 millioner. Så det er intet lite område. I sydenden av denne sletten er det altså Sinai-massivet reiser seg. Selve sletten ligger meget høyt, på ca. 1800 meter, så vandringen opp dit har vært tung, og over sletten, der Sinai-massivet reiser seg, der reiser massivet seg meget bratt. Det er ikke en gradvis stigning, men det reiser seg bratt, og da nærmest i 2 trinn. Den høyeste toppen som ligger over sletten er ca. 2650 meter høy. Nedenfor den stikker det frem et stort fremspring, som ligger en 400 meter lavere, og er slik at dette fremspringet kan sees fra hele sletten. Likevel reiser dette fremspringet seg altså en 500-600 meter over sletten. Og her på dette fremspringet, Ras Suf Safa, som det kalles, der er det antagelig åpenbaringen har funnet sted. Israel nådde det på 3 måneders dagen etter utgangen, leste vi. Og så når de da når frem, kalles Moses av Herren opp på Sinai, og mottar den første befaling. Og i forbindelse med denne befaling får folket også befaling om å hellige seg, for 3 dager etter vil Herren stige ned og møte dem. Og denne 3. dagen, den faller etter jødisk tradisjon, slik de har talt det, nettopp på pinsedagen. Pinsedagen var den dagen jødene feiret lovgivningen på Sinai, og det var en meget stor høytidsdag i Israel. Og derfor er det nok ikke tilfeldig at den hellige ånd blir utgitt nettopp på pinsedagen. For dermed anskueliggjøres forskjellen mellom den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt var gitt med steintavler og var tuftet på loven. Den nye pakt var tuftet på evangeliet og var i den hellige ånd. Og dette skillet anskueliggjøres dermed meget skarpt nettopp på pinsedagen. Men vi skal ikke si mer om det her. Det første Moses får høre er de grunnleggende ordene vi leste i vers 4-6, som han skal bære videre til folket. I disse 3 vers rommes hele hensikten med at Gud har fridd sitt folk ut, gjort det til sin eiendom, for å at de skal høre han til. Og legg merke til hva det står. Først minner Herren om hva han har gjort. Dere har sett hva jeg har gjort med egypterne. De har altså fått se Herrens gjerninger, hvorledes han har fridd dem, og siden båret dem på ørnevinger gjennom ørkenen, som en trofast far. Og så legg merke til uttrykket. Han har båret dem på ørnevinger til meg, sier Gud. Til meg. Og i det ligger selve poenget med det som skal foregå foran Sinai. Nå skal Israel stilles til møtes med sin Herre og sin Gud for å bli hans folk. Og så kommer ordene om hva som skal kjennetegne dette folk, til forskjell fra alle andre folk på jorden. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Dere vil huske at vi forrige gang i slutten av kapittel 15 var borte i et uttrykk som lød slik i vers 26. Der står det i vår oversettelse, dersom du hører på Herren din Guds røst. Der sa vi at det som står i grunnteksten egentlig betyr, dersom du hørende hører på Herren din Guds røst. Det sies og understrekes på den måten som er sterkest mulig i det hebraiske språk, at her er det tale om at gudsforholdet er avhengig av lydhørhet overfor Guds ord, Guds tiltale. Dette sies på aller sterkeste måte på ny. Det samme uttrykket som ligger bak når det nå står er oversatt med å lyde. Det står altså ikke lyde i grunnteksten, men det står dersom dere hørende hører. Tilsvarende har vi det ordet for å være lydig som vi finner i det nye testamentet, som det er oversatt. Der er det et ord som etter grunnteksten egentlig betyr å stå under det hørte. Det er det ordet som gjerne oversettes med lydighet. Men grunnbetydningen er altså å stå under det hørte. Og her skjønner vi at dermed gripes noe av det som er det fundamentale i gudsforholdet. For det som kjennetegnet mennesket etter syndefallet, hva var det? Det var jo nettopp at mennesket stilte seg over det det fikk høre av sin Herre og sin Gud. Slangen kom og sa, har Gud virkelig sagt? Og så stiller mennesket seg fritt i forhold til Guds tale og Guds ord. Og dermed ligger fallet der. Det er årsaken til og bunnen i fallet. Men nettopp dette uttrykket, dersom dere hørende hører min røst, det griper det fundamentale i at nå omgjøres fallet til gjenoppreisning. Og dette skjer altså i og med forholdet til ordet. Det å gjenreises overfor Gud, det innebærer et helt nytt forhold til Guds ord. Og så kommer det neste uttrykket. Og holder min pakt. Ta vare på min pakt. Ordet holde, det betyr egentlig å vokte, slik man oppbevarer eller vokter verdisaker, pekte vi på forrige gang. Og det samme uttrykket brukes altså her. Men her tales det om en pakt som Gud ønsker å inngå med sitt folk. Og vi skal legge merke til at dette er noe helt særskilt i religionens verden. Dette finnes ikke i noen annen av alle verdens religioner overhovedet. Ingen avguder inngår pakt med noe menneske eller noe folk. Det hender av og til at vi kan lese om mennesker som ønsker å inngå et pakt med en avgud, ja sågar med djevelen, som Dr. Faust kunne gjøre. Men at Gud bøyer seg ned og vil inngå pakt med menneske, det er noe helt enestående. En pakt betyr å inngå en innbyrdes bindende og forpliktende avtale som binder to parter sammen i et juridisk forhold. Og dette vil altså Herren innlate seg på i forhold til sitt folk. Han vil inngå i en bindende pakt med sitt folk og forplikte seg selv til helt bestemte ting i denne pakten overfor folket. Nå er det meget å si om dette som har med pakt å gjøre i Bibelen. For Bibelen taler om to slags pakter. Det ene er det vi kan kalle for en lovpakt, og det andre er det vi kan kalle for nådepakt. Og begge deler finner vi i Det gamle testamentet. Nådepakten, ja, la oss ta lovpakten først. Lovpakten er kjennetegnet ved det, at de to parter som binder seg til hverandre, de inngår en avtale som er slik at den sier, dersom du gjør det og det, da vil jeg gjøre det og det. Slik krever Gud i loven noe av Israel, og sier, dersom du holder loven, da skal du leve. Da vil jeg velsigne deg rikelig. Og disse uttrykkene, vil dere huske, de går igjen gang på gang gjennom Mosebøkene. Dersom du gjør det og det, da vil jeg gjøre det og det, sier Gud. Loven og lovpakten inneholder altså bestemte løfter. Det løfter om liv og om velsignelse, om frelse. Men dette løftet er gitt på en bestemt betingelse, nemlig at mennesket, folket, oppfyller en bestemt forpliktelse. Dersom folket ikke oppfyller forpliktelsen, da vil de i motsatt fall, i stedet for å få liv og velsignelse, pådra seg død og forbannelse. Og slik truer loven også den som bryter loven, nettopp med døden og med forbannelse. Det leser vi på ny og på ny gjennom Mosebøkene også. Slik ser vi at lovpakten er gjensidig. Begge parter har bestemte forpliktelser som ligger på hver av partene, og som de skal oppfylle dersom den andre oppfyller sine forpliktelser. Nådepakten i Bibelen, det er derimot noe helt annet. Det vi kan kalle for en ensidig pakt. Og en slik nådepakt finner vi for eksempel når Gud inngår sin pakt med Abraham, og som vi leser om det i 1. Mosebok. Den er en ensidig pakt, der Gud, nettopp ensidig, forplikter seg til å gjøre bestemte ting for Abraham. Gi ham liv, gi ham velsignelse, gi ham etterkommere, gi ham det lovede land. På hvilke betingelser? Hva skal Abraham oppfylle for å motta det Gud lover i denne pakten? Abraham skal nettopp ikke gjøre noen ting. Han mottar dette i pakten for intet. Leser du i 1. Mosebok 15 og 17, så vil du nettopp se dette. At Gud inngår en pakt med Abraham, hvor Abraham får alle disse ting Gud lover, uten å måtte forplikte seg til noe som helst. Det er ren og ublandet nåde, altså. Og derfor er det slik at Guds pakt med Abraham i det nye testamentet brukes som forbilde på den nye pakt som Gud inngår med oss i Jesus, og som er tuftet på Jesu verk. Det er Jesus som har oppfylt alle betingelser for at du og jeg skal bli frelst. Derfor skal vi få det for intet, uten at vi skal oppfylle en eneste betingelse på noe område. Det er ikke lovens krav jeg skal oppfylle. Jeg får det fritt og for intet. Jesus har påtatt seg alle de forpliktelser og betingelser som er nødvendige for at du og jeg skal bli frelst. Og derfor er nådepakten en ensidig pakt, der Gud lover, jeg vil gi liv, frelse og salighet for intet. Det er Gud alle forpliktelsene hviler på. Og her ser vi den himmelvide forskjellen nettopp mellom lovpakten og mellom nådepakten. Den pakt Gud inngår med Israel her ved Sinai, det er en lovpakt. Gud lover å være Israels Gud på betingelse av at de holder loven. Og hadde Gud stanset der, at han bare åpenbarte loven ved Sinai, da ville Israel allerede i utgangspunktet vært et dømt og fortapt folk. Derfor gir Gud også noe mer ved Sinai. Han innstifter en tjeneste der det gjøres soning for all den synd som folket gjør seg skyldig i under loven. Og på grunn av dette leser vi videre at det som følger nå i 2. Mosebok etter lovgivningen, det er nettopp beretningen om hvorledes tabernaklet skal bygges og soningens tjeneste innstiftes. Og i kraft av at det gjøres soning i tabernaklet, kan folket få lov til å være Guds folk og få tilgivelse for all den synd som gjøres under loven. Det skal vi komme tilbake til i neste bibeltime og se mer på. Gud inngår altså nå en bindende avtale med dette folk, en pakt. Og denne pakten er av en slik karakter at Gud ønsker å stå i fortrolig samfunn med sitt folk. Og derfor sammenlignes den pakt Gud inngår med folket i. Den sammenlignes med en ekte pakt. Gud og hans folk er som mann og hans hustru. Herren elsker sitt folk som en mann elsker sin hustru. Og et like nært fellesskap og samfunn skal det være mellom disse to. Dette bildet brukes gjennom hele det gamle testamentet. Det er for eksempel dette bildet som er meningen og gjennomgangstonen i Salomos høysang. Men det skal ikke vi gå videre inn på nå. Da skal dere være min eiendom, sier Gud, videre, fremfor alle folk. Like som en manns hustru er hans kone fremfor alle andre kvinner. Derfor sier også bruden i Salomos høysang disse ordene: min elskede er min, og jeg er hans. Mellom disse to består der et særskilt forhold som ingen andre kan trenge inn i. Ordet eiendom som brukes her, det brukes ofte i Bibelen i betydningen en skatt. Og det betyr noe et menneske eier som er særskilt verdifullt og som det derfor hegner om. Det er det ordet grunnteksten bruker. Og slik er nettopp Guds folk hans skatt. Det er noe som den hellige Gud selv akter såre høyt og såre verdifullt. Og så sier han videre: dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Det at Israel skal være et kongerike av prester, her møter vi uttrykket rike, eller Guds rike, som senere gjennom hele Bibelen er et av de grunnleggende ord. Der Herren er konge, og vi lemmer i hans rike. Og et rike der innbyggerne er kjennetegnet ved at de er prester, sies det her. Hva er prestens rett ifølge det gamle testamentet? Det er to ting. Det første er at han har rett til å tre inn i Guds nærhet. Det er det som intet menneske har rett til etter naturen, etter at vi er falne mennesker. Har intet menneske rett til å tre inn i den helliges nærhet. Det var jo slik etter fallet at Adam og Eva nettopp ble vist ut av hagen, for at veien til livets tre skulle være stengt. Og så ble kerubene med det luende sverd satt til å vokte veien. Nå er det slik at den som er prest ifølge det gamle testamentet, er den som har rett til å tre frem for den hellige Gud, for hans åsyn, tre ham nær. Det er det ene. Og det andre er det at presten er mellom mann. Og her er hele Guds folk satt til å være slik mellommann. Hva betyr det? Guds folk har et bestemt kall i verden. De skal være mellommenn mellom Gud og hedningeverdenen, for å være redskaper for utbredelsen av hans rike i verden. Derfor brukes dette ordet i 1. Petersbrev 2,9. For alt dette anvendes på Guds folk i Det nye testamentet òg. Og så sies det om oss: dere er et kongerike, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder, som kalte oss fra mørket og til sitt underfulle lys. Og mellommann i den forstand å være slike som taler fra Gud til dem som lever uten Gud og uten håp i verden. Til det er Guds folk satt, når de er satt til å være prester. Og dette er alle kristne kalt til og satt til her i verden. Og så sies det at Guds folk er et hellig folk. Det betyr at Guds folk er kalt til å være et annerledes folk. Dette legger både det gamle og det nye testamentet stor vekt på. Ordet hellig betyr i etter grunnteksten to ting. For det første betyr det å være skarpt adskilt fra noe. Det betyr at det er et skarpt skille mellom synd og det som er av Gud i Bibelen. Gud kan ikke ha samfunn med noe som er syndig, noe som er urent eller vanhellig. Han er adskilt fra det. Og denne adskillelsen gjennom å hellige, den virker Gud når han tar seg ut et folk. Dernest betyr hellig, det har i seg det at det betyr strålende, rent, ubesmittet, at det har en lysglans i seg, som er bærer av Guds egen herlighet. Og derfor er dette ordet som vi finner i 1. Timoteus brev 6 et grunnord som beskriver det. Der står det, Gud bor i et lys, der intet menneske kan komme eller nå. Og det er nettopp disse to betydningene, adskillelsen og lysglansen, som ligger i begrepet hellig, det er rommet i dette ordet. Og slik er Guds folk kalt til å være et hellig folk. Hva denne hellighet består i, det har vi talt en del om, ikke minst under bibelhelgen. Den helligelse som folket får del i, først og fremst gjennom syndenes forlatelse. Gjennom renselsen som skjer i soningen. Dette skjedde i det gamle pakts tid, og det samme gjelder i den nye pakt. Dette var altså hele hensikten med at Gud førte folket til seg. Det skulle være hans skatt og hans eiendom. Og dermed blir det av Gud selv bærer av en verdighet som tilhører den hellige Gud selv også. Så langt om disse uttrykkene som vi finner her. Men dette er helt grunnleggende ord når Bibelen taler om oss som Guds folk. Nå skal vi gå videre og se på mer om lovgivningen som kommer. Da leser vi fra vers 7 av. Da Moses kom tilbake, kalte han folkets eldste til seg og bar frem for dem alle disse ord som Herren hadde pålagt ham. Da svarte folket alle som en og sa, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Da sa Herren til Moses, se, jeg vil komme til deg i en tykk sky så folket kan høre når jeg taler med deg. Og alltid tro på deg. Og Moses bar folkets ord frem for Herren. Og Herren sa til Moses, gå til folket og la dem hellige seg i dag og i morgen og tvette sine klær. Og la dem holde seg rede den tredje dag. For på den tredje dag skal Herren stige ned på Sinai berg for hele folkets øyne. Og du skal avmerke en grense for folket rundt omkring og si, vokt dere for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot. Enhver som rører ved fjellet skal visselig late livet. Ingen hånd skal røre ved ham, han skal stenes eller skytes. Enten det er dyr eller mennesker skal de ikke leve. Når basunen lyder med lange toner, da skal de stige opp på fjellet. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket, og han lot folket hellige seg og tvette sine klær. og han sa til folket, «Hold dere rede den tredje dag, kom ikke nær noen kvinne.» Så skjedde det den tredje dag, da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folket som var i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Og hele Sina i berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røken av det steg opp som røken av en ovn, og hele fjellet skalv. Og basunens lyd tok til og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med lydelig røst. Og Herren steg ned på Sina i berg, på fjellets topp, og Herren kalte Moses opp på fjellets topp, og Moses steg opp. Og Herren sa til Moses, «Stig ned og advar folket, så det ikke trenger seg frem til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å falle. Også prestene, de som treder Herren nær, skal hellige seg, for at Herren ikke skal bryte inn blant dem.» Da sa Moses til Herren, «Folket kan ikke stige opp på Sina i berg, for du har selv advart oss og sagt at vi skulle avmerke en grense om fjellet, og hellige det.» Og Herren sa til ham, «Stig nå ned, og kom så her opp igjen, både du og Aron. Men prestene og folket må ikke trenge seg frem og stige opp til Herren, for at han ikke skal bryte inn blant dem.» Da steg folket ned, da steg Moses ned til folket, og sa det til dem. Det vi her ser, er hvorledes Gud åpenbarer seg for folket i en veldig majestet. Jorden og fjellet, hele massivet, rister så å si under Guds føtter. Og folket skjelver i møte med denne Gud, som åpenbarer seg slik. Leser vi i det 20. kapittel, i vers 18 og utover, så leser vi noe av det samme. Alt folket så og hørte tordenen, og luene og basunlyden og fjellet i røk, og da folket så og hørte dette, skalv de, og holdt seg langt borte. Gud åpenbarer seg altså her på en måte som vekker dyp, dyp redsel hos dem som står overfor ham. Hva henger dette sammen med? Dette henger sammen med noe som er helt fundamentalt i Guds ord, og som det er uhyre viktig at vi er klar over. Det Gud her åpenbarer er sin lov. Loven, slik den er rommet og i en sum i de ti bud. Og hva er det som egentlig skjer når Gud åpenbarer loven? Hva er Guds lov egentlig for noe? Loven, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Og hva det innebærer, sa vi i sted. Det er nettopp dette at Gud er en Gud som er på det skarpeste adskilt fra det onde. Ja, hva mer er? Han er en Gud som ikke kan tåle det onde. Det onde er noe som, når det kommer inn i Guds nærhet, er det majestetsforbrytelse. Gud tåler ikke og tolererer ikke det onde. Og toleranse i denne mening finnes ikke i Gud. Synd blir aldri tålt i Bibelen. Og dette er det som skjer. Her kommer han som er den fullkomment rene, og åpenbarer hvem han er, og hva denne hellighet på renhet egentlig består i. For det alle Guds bud lærer oss, det er ikke bare noe om hva Gud vil at vi skal gjøre, men det åpenbare hvorledes Herren selv er. Han er en Gud som er slik som han krever av oss. Dette sammenfattet i ordet i 3. Mosebok 19. kapittel, der Gud sier: «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud.» Og det kan vi også godt si er en sum av loven. Når Gud åpenbarer sitt vesen ved loven, hva er det da som skjer for blant syndere? Da er det nettopp at de må skjelve i møte med denne majestet. Skjelve av redsel for sitt liv. Når Esaias møtte den hellige Gud, slik vi leser i Esaias 6, så har han akkurat den samme erfaring. Han hører serafene roper i tempelet: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.» Og så bryter han ut i angst og redsel: «Ved meg, jeg er fortapt. For jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud.» Når syndere stilles ansikt til ansikt med den hellige, da avsløres de nemlig hvordan de selv er. Da avsløres hva som ligger i deres hjerte, av alt slikt som byr Gud imot: synd, urenhet, ondskap, gudfiendskap, ja, Guds hat, som ligger i menneskenes hjerter. Vi finner kataloger over alt dette, gang på gang i vår Bibel. For, like som det er en lov i det menneskelige samliv, der vi gjerne sier at nærhet avslører, og det betyr, ikke sant, at de mennesker som står oss aller nærmest, de kan vi ikke spille skuespill overfor. Overfor dem vil alt det som ligger i oss komme for dagen. Du kan ikke spille skuespill for dine nærmeste. De vet hvordan du er. Og slik er det også i møte med Herren. Når han trer oss nær, da avslører seg på en langt dypere og mer gjennomgripende måte hva som ligger i meg. Ved meg, jeg er fortapt. Og så skjelver syndere i angst og i redsel i møte med denne hellige Gud. Derfor er det vi møter Israels reaksjon slik som vi gjør det her. Dette er det som ligger i loven, og som er selve hensikten med at Gud åpenbarer sin lov. Guds hensikt er ikke blott og bart å gi oss visse retningslinjer for hvordan vi skal leve, og så er han fornøyd med det. Loven har en lang, dypere hensikt. I Guds øyne. Hva er det? Den skal avsløre meg og vise meg hvem jeg er, hva som er min sanne natur. Ja, kjenner vi ikke oss selv da, vil vi kanskje si. Nei, vi gjør ikke det. Er det noe moderne psykologi har lært oss, så er det at vi mennesker på ett område er uhyre dyktige. Og det er nettopp i det som kalles for, med et fint ord for rasjonalisering, eller med et bibelsk begrep, for selvrettferdighet. Vi tror så uhyre godt om oss selv, og lager oss en egen rettferdighet, både i møte med andre mennesker og overfor oss selv, som gjør at vi har meget, meget ondt for å innse sannheten om oss selv, hvorledes vi ser ut i Guds øyne. For skal vi ha med Gud å gjøre, så er det det eneste som betyr noe. Ikke hvordan jeg ser ut i egne øyne. Ikke hvordan jeg ser ut i andres øyne. Men hvordan jeg ser ut i Guds øyne, når hans lys faller inn over mitt liv. Du kan sammenligne det med at du kommer inn i et mørkt rom. Så går du rundt og famler og leter rundt i dette rommet, og du ser ikke stort. Du kan kjenne at her var det et bord, der var det en stol, og så videre. Du ser et og annet i dette rommet og vet litt om hva som er der. Så skrur du på lyset, og så ser du at hele rommet er dekket av støv og skitt. Rommet er det samme som det var før lyset kom på. Men plutselig oppdager du noe som du ikke kunne se før lyset var skrudd på. Og slik er det med oss mennesker når vi kommer inn i Guds lys. Vi oppdager en hel masse om oss selv som vi ikke hadde drømt om, som har vært der hele tiden, men vi så det bare ikke, på grunn av vår veldige evne til å etablere selvrettferdighet. Loven er av Gud gitt for å knuse og ødelegge vår selvrettferdighet, og rive masken av oss, avsløre oss, så vi må se oss selv med Guds øyne. Derfor står det om dette i Romerbrevet i det tredje kapittel. Et ord som er helt grunnleggende i, om disse ting. Romerbrevet, det tredje kapittel, og vi leser det 19. og 20. verset, tenker jeg. Ja, unnskyld, vers 19 og 20. Vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Og legg merke til det. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er altså ikke slik at ved loven kommer syndens overvinnelse. Sånn tenker vi etter vår naturlige menneskelige fornuft, at vi ved å innrette livet etter loven, så skal vi klare å, i hvert fall et stykke på vei, kunne overvinne synden. Nei, sier Guds ord. Loven vil ha sterkt tvert imot den virkning at den hjelper meg til en erkjennelse som jeg ikke kunne nå til av meg selv og uten Guds lov. Jeg må erkjenne synden, må erkjenne hvordan jeg er og ser ut i Guds øyne. Ja, det er faktisk slik at loven kan i det nye testamentet sies å være syndens kraft. Og det synes som et rart uttrykk. Syndens kraft er loven, står det i 1. Korinterbrevs 15. kapittel på slutten. Hva betyr det? Jo, det betyr at når jeg virkelig legger meg i selen for å innvie livet mitt til Gud, og oppfylle loven som best jeg kan, prøve på alle mulige områder. Da kommer det noe mer for dagen om meg. Nettopp at det viser seg at forbuden frukt er det som smaker best. Nettopp når jeg strever etter å innrette livet mitt etter Guds bud, da vekkes også trangen, lysten til å bryte disse bud, dobbelt så sterkt. Og hva er det da som skjer? Plutselig så kommer i møte med loven det dype gudsfiendskap til syne i hjertet. Guds lov som sier, det skal du ikke, og det skal du. Når det virkelig begynner å virke på hjertet, så skjer det samtidig det, at lysten til nettopp å bryte det, de bud Gud har gitt, vokser seg dobbelt så sterk. Og dette er en erfaring som alle kristne har i større eller mindre utstrekning. Hele Romerbrevets 7. kapittel handler om denne erfaring. Vi kan ikke gå mer inn på dette her. Men slik virker altså loven. Den drar synden frem for dagen, frem i lyset. Ja, synden og gudfiendskapet vekkes til å bli sterkere nettopp ved loven. Er da loven ond, spør Paulus? Nei, loven er hellig og rettferdig og god. Men synden viser seg som synd nettopp ved at det som var godt, nemlig loven, kommer til å bringe død over livet mitt. Slik tenker ikke den naturlige menneskelige fornuft, men slik virker Guds lov på menneskene, når den virkelig begynner å få plass i hjertet og livet deres. Da kommer det kanskje i et underlig lys det folket sa i vers 8 i det 19. kapittel, når de sto foran Sinai. Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Det er helt typisk og helt karakteristisk for Israels måte å forholde seg på til sin Gud. Den ene dagen lovsang av Herren, den neste dag forbannelse fra den samme munn. Alt det Gud har sagt, vil vi gjøre. Det går bare noen dager, så danser de rundt gullkalven. Slik kan nemlig bare et menneske tale. Så lettvint kan bare et menneske love, som ikke kjenner seg selv, og ikke kjenner sin Gud. Den som har begynt å erkjenne noe av hvordan hans eget hjerte er, nettopp under lovens lys, han får veldig liten trang til å tale høyt om seg selv. Han skammer seg helst når det taler om seg selv og hans eget. Dette er det meget viktig å være klar over, at det er dette som er lovens hensikt. Det er til dette Gud har gitt oss loven. Og hva er det da som åpenbares gjennom den lov Gud gir? Det leser vi om også i det 20. kapittel etter, når vi hører om folkets reaksjon på lovgivningen. Vi leste jo vers 18 om hvordan folket skalv og holdt seg langt borte på grunn av det de så og hørte. Og så står det fra vers 19. De sa til Moses, tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø. Men Moses sa til folket, frykt ikke. Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder. Så ble folket stående langt borte, og Moses gikk nær til mørket hvor Gud var. Og Herren sa til Moses, så skal du si til Israels barn, dere har sett hvorledes jeg talte til dere fra himmelen. Dere skal ikke gjøre dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller guder av gull skal dere ikke gjøre dere. Et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du ofre dine brennoffer og dine takkoffer og ditt småfe og ditt storfe. På et hvert sted hvor jeg lar mitt navn i hu komme, vil jeg komme til deg og velsigne deg. Hvis vi skal sammenfatte hva som er innholdet i de vers vi nå har lest, så kan vi se at frykten av at Gud åpenbarer sin hellighet i loven på denne måten er dobbelt. For det første melder behovet for en mellommann seg. Et syndig folk kan ikke møte den hellige Gud direkte. Vi må ha en mellommann. Og så sier de til Moses, tal du med Gud, så vil vi høre på deg. Og denne Guds ordning med å gi oss en mellommann, den har blitt ved gjennom hele den gamle pakt og i den nye pakt. Og i den nye pakt er det bare én mellommann. Det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, leser vi i 1. Timoteus brev 2,5. Behovet for mellommannen kommer altså umiddelbart for dagen. Og så kommer et annet behov, som folket ikke ser av seg selv, og som derfor Gud må gi dem gjennom åpenbaring. Og hva er det? Behovet for soning. Derfor begynner Herren umiddelbart etter lovgivningen å gi forskrifter for alter og offring. Loven er nemlig slik at den fratar mennesket et hvert håp det måtte ha om selv å kunne være sin egen redningsmann og frelser. For at syndere da i det hele tatt skal ha håp, da må de få ha noe som soner synd. Og så kommer loven om alteret, og et par kapitler lenger ute, loven om soningens tjeneste. Og i kraft av at det gjøres soning for synd, skjer der også tilgivelse for all den synd som er gjort imot loven. Disse to behov melder seg altså umiddelbart som følge av lovgivningen. Og denne sammenheng er det meget viktig å være klar over i kapittelet her. Så ser vi altså at allerede her i 2. Moseboks 20. kapittel, så møter vi de to deler, hvis vi kan si det slik, i Guds ord som går igjen som grunntone i alt Guds ord. Loven og evangeliet. Loven med Guds bud og krav. Evangeliet med budskap om soning for synd. Alt dette ligger gjemt allerede her i sin kime. Vi har ikke gått så veldig mye inn på selve Guds bud enda, og vi rekker ikke å gjøre det noe utstrakt i denne bibeltimen. Men vi skal lese budene sammen og stanse for et par enkeltheter før vi slutter av. Vi leser da fra vers 1 i det 20. kapittelet. Da talte Gud alle disse ord og sa, jeg er Herren, din Gud, som førte deg ut av Egyptens land, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Eller du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerning på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du intet arbeid gjøre, hverken du, eller din sønn, eller din datter, eller din tjener, eller din tjeneste pike, eller ditt fe, eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i 6 dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den 7. dag. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, eller hans tjener, eller hans tjeneste pike, eller hans okse, eller hans asen, eller noe som hører din neste til. Her i disse bud ser vi enda mer av hvem Herren er. For det første kan vi si at budene ble gitt Moses på 2 steintavler, husker dere, skrevet med Guds finger. Og i dette finner vi det som er begynnelsen til den hellige skrift, som en evig ordning i Guds menighet på jorden. Og denne hellige skrift var altså skrevet med Guds finger, som en Guds forordning. Og etter denne tid er det altså også at Moses får befaling av Gud om å skrive. Og slik blir under Guds ledelse den som skriver Mosebøkene som hellig skrift gitt av Gud. Når Gud gir loven på steintavler, er det for å gi til kjenne at her er ord som skal bevares gjennom alle slekter og for alle tider, og ikke én tøddel av dem skal gå til grunne. Det andre er at budene i denne sammenheng bestemmer hva som er det rette forhold mellom Gud og mennesker. Vi settes på plass når Gud gir sin lov. Gud er Gud. Det er han som har rett til å kreve av meg, og ikke omvendt, noe som syndige mennesker har meget tungt for å svelge. I vår selvrettferdighet så mener jo vi at vi har rett til å kreve både det ene og det andre av Gud. Sannheten er at på grunn av vår synd har vi forspilt all rett vi måtte ha hos Gud. Det avslører loven. Det er Gud som har rett til å kreve av oss. Og hadde ikke han som er Herre gitt oss en ny rett i sin sønn, barneretten, så hadde det vært ingen nåde for oss. Det andre er at Gud ved å gi loven lærer oss at han alene er den som har rett til å si noe om hva som er rett og galt, hva som er godt og ondt, hva som er sant og falskt. Dette har vi mennesker også meget tungt for å svelge. Etter syndefallets dag, hvor det var to som åt av treet til kunnskap om godt og ondt, så har menneskehetens religionshistorie vært den eneste sammenhengende diskusjon med Gud, der mennesker selv vil gjøre gjeldende hva de mener måtte være rett og galt, og ikke vil akseptere hva Herren sier. I loven lærer vi at Gud alene har denne rett, ingen annen. Og vi er henvist til å lukke vår munn og høre på ham. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Så står det i det andre budet, som er ordnet slik det er ordnet her i kapittel 20. Det som vi kaller for billedforbudet, det er det andre bud i Bibelens oppregningsmåte. I katekismen er det jo slik at dette andre bud, billedforbudet, det regnes som tilhørende å være et ledd som hører til det første bud, det å ikke tilbe andre guder. Og så har det vers 17 i katekismen delt i to ledd, i to bud. Slik har katekismen inndelt det. I vers 5 brukes det et uttrykk om Gud som er viktig å være oppmerksom på, og det er ordet nidkjær. Jeg husker ikke hva som står i den nye bibeloversettelsen, men ordet nidkjær i den gamle oversettelsen er et viktig ord. For det ord beskriver, det kan oversettes med brennende iver, og det beskriver, ja, vi forstår det bare rett dersom vi forstår det i lys av den pakt Gud inngår med sitt folk, som nettopp skal være en ekte pakt. Nidkjærhet, det er det en ektefelle føler hvis den annen part er troløs. Nidkjærheten, det er den krenkede kjærlighet som brenner i sorg og i vrede. Og vi vet at det er ikke noen lunken følelse. Det er ikke noe halvhjertet og likegyldighet, noe likegyldig. Denne nidkjærhet, som den krenkede kjærlighet er, det er kanskje noe av det sterkeste som ligger over hodet i menneskers følelsesliv. Og det Herren sier når han er den nidkjære, det er at han betrakter sitt folk nettopp som sin hustru og som sin brud, og ikke kan tåle at de gir sitt hjerte til noen annen. Han alene skal være deres Gud og deres ekte Herre. Det skal ikke være noen annen ved siden av, noen som får trenge inn i dette forhold. Slik denne Guds nidkjærhet, den kommer til syne i loven, når folket er troløse, som, og da kommer den til syne som Guds brennende vrede. Ilden brukes gjennom Bibelen som bildet på den brennende nidkjærhet. Men denne Guds nidkjærhet, den kommer også til uttrykk i Bibelen, i evangeliet. For det var ikke likeselhet og lunkenhet som dro Guds sønn ned til jord, og fikk han til å gi seg selv for vår skyld. Når det tales om ham og om hans offer for vår skyld, så sies det uttrykkelig en rekke ganger i profetien i Det gamle testamentet: Herrens, herskarenes Guds brennende nidkjærhet skal gjøre dette. I Salomos høysang i det 8. kapittelet er det kanskje aller sterkest uttrykt hva som ligger i dette med Guds nidkjærhet. I høysangen det 8. kapittel, vers 6. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden er kjærligheten, og hår som dødsrike dens nidkjærhet. Dens glød er som ildens glød, som en Herrens lue. Det er veldige og kraftige ord som maler for oss med hvor brennende kjærlighet Gud søker og elsker sin menighet på jord. Derfor er det også slik at når budene har skullet sammenfattes, slik både det nye og det gamle testamentet gjør det, så finner vi sammenfatningen for eksempel i 5. Mosebok 6. kapittel, vers 5, der det lyder slik. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft og av all din forstand. Disse uttrykkene, alt hjerte, all sjel, all kraft, all forstand, det beskriver nettopp hva som rommes i begrepet nidkjærhet. Det beskriver altså forholdet mellom Gud og hans folk. Og så forholdet mellom Gud og nesten. Det sammenfattes også i et kjærlighetsbud, der Herren sier, du skal elske din neste som deg selv. Disse to bud er sammenfatningen av hele loven. Og slik ser vi at han, den Gud som er kjærlighet, sikter på kjærlighet hos sitt folk gjennom lovgivningen. En annen sak er at loven, slik den nå en gang er, aldri kan skape kjærlighet. Det vet vi også av menneskelig erfaring. Kjærlighet er noe som aldri kan kreves. Du kan ikke tvinge frem kjærlighet ved lov og ved krav. Kjærlighet kan bare vekkes av kjærlighet. Og derfor lærer også Det Nye Testamentet oss meget tydelig, slik vi hører det i 1. Johannes brev. Vi elsker fordi han elsket oss først. Denne kjærlighet som Gud søker og attrår, den kan bare utvirkes gjennom evangeliet. Loven krever det, men gir det ikke. Evangeliet krever intet, men gir det. Og med dette tror jeg vi stanser for i dag.